Vi ønsker velkommen til et nytt program i serien Veien gjennom Bibelen med Øyvind Brakvatne. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av andre Mosebok.
Vi har nå begynt på annen Mosebok og i kapittel 1, og jeg avsluttet sist med å understreke at vi må passe oss så at vi ikke kommer i et sympatiforhold til antisemittiske bevegelser. Det er kanskje noen da kan si sånn rent uvilkårlig, at ja, men det er greit nok, men under den mørke middelalderen så drev jo kirken selv med antisemitisme og med forfølgelse av jødene. Ja, det er sant det. Men det var den mørke tidsalder, og kirken var langt fra Guds ord, bare engasjert i ytre religiøse forhold. Etter min mening kan intet menneske studere Guds ord og huse antisemittiske følelser. Og igjen er det kanskje da mennesker som vil si, ja, men vi kan ikke forsvare alt det som Israel gjør. Nei, det kan så menn godt hende, men det er likevel Guds øyensten. Det er Guds folk, og det kan vi ikke komme unna. Og hvis den samme målestokk skulle vært lagt på oss, som vi av og til, eller som mennesker av og til legger på Israel, så ville vi vært borte fra Herren for lenge siden, for vi oppfører oss heller ikke fullkomment, hverken som enkeltmennesker eller som folk. Så derfor vil jeg igjen understreke at når du studerer Guds ord, så nytter det ikke, tror jeg, å huse antisemittiske følelser. Og nå går vi inn igjen i 2. Mosebok kapittel 1. Vi kommer til å starte ved det 17. verset. Og legger merke til her at når Satan forsøkte å bli kvitt Israels barn, som det ble påpekt sist, så grep Gud inn. Og hør hva det da står. Men jordmødrene fryktet Gud og gjorde ikke som egypterkongen bød. De lot guttene leve. Da kalte kongen jordmødrene til seg og sa til dem, hvorfor gjør dere dette og la guttene leve? Jordmødrene, svarte farao, de hebraiske kvinnene er ikke slik som de egyptiske, de er sterkere. Før jordmoren kommer til dem, har de født. Da gjorde Gud vel imot jordmødrene. Folket økte og ble meget tallrikt. Dette forsøket på å utrydde alle hebraiske guttebarn var en politisk manøver som ikke fungerte. Og fordi jordmødrene fryktet Gud, gav han dem etterkommere. Disse kvinnene måtte velge om de ville lyde farao eller Gud. De hadde lært å frykte Gud, og deres lydighet ble sett og belønnet av Herren selv. Han gav Shifra og Pua et navn og en plass i Israels rike, og de ble høyt respektert i landet. Da gav farao alle folkene sine dette påbud. Hver sønn som blir født hos hebreerne skal dere kaste i Nilen, men døtrene skal dere la leve. Hvis denne ordren hadde blitt fulgt, ville Israel snart vært utryddet. Faraos ordre ble ikke adlydd, og de etterfølgende kapitlene i 2. Mosebok gjør det klart. Gud fostrer Moses for å fri Israels barn fra det egyptiske trelleåket. 2. Mosebok er den store boken om denne utfrielsen og forløsningen. I billedform åpenbarer den faktisk hvordan Gud utfrir oss i dag fra synden, verden, kjødet og djevelen, og frelser oss for sin himmel. Ja, da må vi si farvel til kapittel 1 og begi oss inn i det andre kapittel i 2. Mosebok. Og tema? Jo, her er det at Gud forbereder en utfrier for sitt folk. Moses ble født. Moses første 40 år i faraos slott omtales her. Moses har forbindelse med Israel, men de vender ryggen til ham. Og så Moses gifter seg med en hedning. La oss li noen kommentarer her. I dette kapitlet møter vi Moses, utfrieren. Han har den fremste rolle som Israels befrier i de første 11 kapitlene i 2. Mosebok. I kapittel 1 er det fremtredende Israels slaveri i Egypt. Kapittel 2, der blir Moses født, og her ser vi de første år i faraos slott. I kapittel 3 blir Moses kalt, og så innledes den andre 40-årsepoken i Midian. Og her i dette kapitlet har vi også hendelsen med den brennende tornebusken, som de aller fleste av oss i alle fall husker. Kapittel 5, Moses vender tilbake til Egypt, og bekjentgjør at Israel skal bli utfridd. Og så i kapitlene 5-11 har vi kampen med farao, de 10 plager mot avgudsdyrkelsen i Egypt. 2. Mosebok er den store boken om forløsning. Ingenting ble påbegynt eller avsluttet i denne boken. Den er simpelthen en fortsettelse av den historie som begynte i 1. Mosebok og fortsetter i 3. og 4. Mosebok. En mann av Levis ett gikk bort og giftet seg med en pike av samme ett. Kvinnen ble med barn og fikk en sønn. Hun syntes det var en vakker gutt og gjemte ham i 3 måneder. Ja, dette er den eldgamle historien om en mann som ser en kvinne, blir forelsket i henne og gifter seg med henne. Hun elsker ham også, og de får et barn. Mye av menneskelivet dreier seg om dette, og det er en slik historie vi har her. Moses skriver denne beretningen om sine foreldre og sin fødsel, og det er en meget enkel beretning. Og det er derfor vi må vende oss til andre deler av Bibelen som kan gi oss tilleggsinformasjoner om hendelsene i 2. Mosebok. Om vi hadde hatt muligheten, ville vi kanskje ha fortalt i detalj om våre foreldre, men Moses nevnte ikke sine foreldre engang med navn. De var vanlige mennesker. De var i slaveri. De var medlemmer av Levi stamme. Det er alt Moses sier på dette punkt. Senere får vi vite at de het Amram og Jokebed. Vers 2 forteller oss bare at Moses var et vakkert, sunt barn. Moses virker heller ikke for interessert i å gi oss særlig mange detaljer om seg selv. Da kunne hun ikke holde ham skjult lenger. Derfor tok hun en kiste av papyrusrør til ham. Den tettet hun med jordbek og tjære, og så la hun gutten oppi og satte kisten i sivet ved Nilbredden. Moses var ikke bare et sunt barn, men han hadde også gode lunger. Til å begynne med kunne hans foreldre skjule ham, men dagen kom da Moses virkelig kunne skrike så det forslo. Hvilken kontrast til da Herren mange år senere ba ham om å være sin talsmann for farao, og Moses svarte at han ikke kunne tale. Mange er vi som er gode til å skrike som babyer, men som voksne gjør vi det ikke så bra for Herren. Jokebed hadde et alvorlig problem. Hun kunne ikke lenger skjule barnet sitt. En del andre fromme mennesker ville vel ha handlet annerledes enn denne moren ved å si vel, vi får stole på Herren. Og det er en vidunderlig bekjennelse. Men stoler du på Herren når du egentlig bare bærer deg dumt ad? Jokebed ville ha vært en tåpe om hun hadde beholdt barnet i huset når en vakt som gikk forbi kunne ha hørt ham skrike. Det ville ha betydd Moses øyeblikkelige død. Noen kan vel svare med, det er klart at barnet ikke ville skrike når vakten gikk forbi? Ja, hvordan vet du det? Tro er ikke et hopp ut i mørket, som jeg hørte en teolog si for noen år siden. Gud ber oss om å tro det som er godt og solid. Gud ber oss aldri om å gjøre tåpelige ting. Jokebed gjorde det som var fornuftig. Hun fikk laget en liten kiste og la Moses i den. Hans søster sto et stykke borte for å se hvordan det gikk med ham. I tillegg til å ordne denne kisten, sendte Jokebed Moses søster for å holde øye med og finne ut hva som hendte med broren hennes. Hennes kloke handlinger antyder at hun hadde tillit til Gud. Der kom faraos datter ned til elven for å bade, mens pikene hennes gikk fram og tilbake på elvebredden. Hun fikk øye på kisten i sivet og sendte trellkvinnen sin for å hente den. Nå åpenbares Herrens hånd i dette. Herren kommer til å gripe inn i denne situasjonen. Og det gjør Herren ofte når du bruker sunn fornuft også. Og Jokebed viste det her. Faraos datter kom ned til Nilen for å vaske seg. Det var utvilsomt et usjenert sted. Og der lå denne kisten og fløt. Hun fikk en av sine trellkvinner til å hende kisten til seg. Så åpnet hun den og fikk se barnet, en liten gutt som lå og gråt. Hun syntes synd på ham og sa, «Det er et av barna til hebreerne.» Dette øyeblikk var det riktige øyeblikk for barnet å gråte. Og så førte Gud sammen to ting som han har skapt. Et barns gråt og en kvinnes hjerte. Faraos datter kunne simpelthen ikke overse denne lille babyen. Da kom guttens søster og sa til faraos datter, «Skal jeg gå og hente en hebreer kone som gir bryst, så hun kan fostre opp barnet for deg?» Miriam, Moses søster, kom med et meget nyttig forslag til prinsessen. Og senere i livet kom hun ikke til å la sin yngre bror få en anledning til å glemme det en gang. Det er en meget menneskelig historie vi har foran oss, mine venner. Gud har noe å si oss på hver eneste side i Bibelboken. «Ja, gjør det», svarte faraos datter. Så gikk piken og hentet guttens mor. Dette er en meget avgjørende fase i disse hendelsene. Å vite hvordan Gud virkelig handler når vi opptrer forstandig og beveger oss med forstand i troens verden. Guttens virkelige mor fikk anledning til å amme ham og ble betalt for det. Bedre enn det kan det ikke gjøres, mine venner. Bedre enn det Gud gjør når han fungerer i våre hjerter og liv, kan ingen gjøre det. Kongsdatteren sa til henne, «Ta denne gutten og fostre ham opp for meg. Jeg skal lønne deg for det.» Og konen tok gutten og fostret ham opp. Da han ble stor, gikk hun til kongsdatteren med ham, og han ble som en sønn for henne. Hun kalte ham Moses, for jeg har dratt ham opp av vannet, sa hun. Og der må vi sette strek for i dag. Herren med deg.
Du hørte Øyvind Brakvatne i studieserien «Veien gjennom Bibelen». Serien bygger på et manus av Vernon McGee. Har du spørsmål eller kommentarer til programmet, kan du sende en e-post til vgb-p7.no. Takk for i dag og på gjenhør.